Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Oraza aýynyň öňýany galyp berdi. Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesini eýlemeginiň ideýany goşudylýan pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna Türkmenistana meçitleriň gaýtadan açylmagyna garaşlýar. Azatlyk radiosynyň Lewan pulaýatyna habarçysy Farab Denewe dargana tetraplarynyň meçitleriniň 25-nji martdan başlap basyljakdygy barada etrap imamlaryna Türkmenistanyň müftüsünün buyruğunun qoşonunu xabar veriyar. Azatlygynlary vilayatyna xabarçysy hem sevit meçitlerinin qaytadan ödeyişine başlayanlığı varada xabarların bardığına aydiyar. Xabarçılarımız meçitlerde qaytadan cemaat namazlarına ruhsat berilmeyinin orada aynın qol oylamağı bilen hem de yurtta pandemiye çayaklendirmelerinin yatırılmağına qarışılmağı bilen düşündürülüyanlığını xabar veriyarlar. Şolbur vaatda pandemiye çayaklendirmelerinin yatırılmağı yurtta tədə prezidentin vizipa girişmenin iziyanı durmuşa geçirilyan özgörtmeler hökmünü düşündürmek wagtda finansy gedilýär. Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy meçitleriň gaýtadan açylmagy bilen baglylykda ýerli sosial ulgamlarda Serdar Berdimuhammedow minnetdarlyk sözlerini aýdylýan ony habar berýär. İmoda şeýle ýazylypdyr. Meçitler açýan üçin Serdar Berdimuhammedow sag bolsun diýip habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz pandemiýa çäklendirmeleriniň goşudylýanyny, bazarlaryň bölekleriň açylanyny 1 apreldän başlap Huawei demiryol gatnamlarynyň hem öňkü tertipde dikeldirilmegine garaşlyanyny habar berýär. 1 apreldän başlap maska rejiminiň hem ýatyrylmagyna garaşlyar diýip Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bir hökümet resmiýetiniň sözlerini getirýär. Türkmenistan COVID-19 keseli pandemiýa eglan edileli bäri geçen 2 ýylyň dowamyny öz şäňine hasap alan koronavirus keseli barada habar bermedi. Munyň bilen Türkmenistan dünýäde demirgazyk Koreýa bilen bir hatarda öz şäňine koronavirusy hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri boldy. Türkmenistan häkimetleri mundan bir ýyl öňe hem meçitleriň gaýtadan açylýan onu ulan edipdi. Yönü geçen döwrüň dowamyny ýurdun dürli sewitlerini adamlaryň köpçülükleriň meçitlerden kowulýan halatlary boldy. Geçen ýylyň 1 aprelini Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmeleriniň arasyna musulman ibadatxanalarynyň jemagaty açylýan ony habar berdiler. Yönü geçen döwrüň dowamyny ýurdun dürli sewitlerini şol sanly Mary vilayatyna köpçülük bir näçe gerek meçitlerden kowuldy. Türkmenistan dünýäde raýatlaryň esas azatlyklaryny şol sanly din wujdan azatlygyny berk çäklendirmekde tanalýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti eýen bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyny girdip gelýär. Geçen ýyl ýurtda musulman ibadatxanalarynyň gaýtadan açyljakdygynyň habar berilmeginiň ýygyany 18 aprelde Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kakasy, häzirki prezident Serdar Berdimuhammedowyň atasy Manukuly Berdimuhammedow aradan çykandan soňra ýurdun 20 meçitlerine merhumyň hatyrasyna ýaz şäherleri geçirilip ýüzlerçe adamyň meçitleri barmağına ruhsat verildi. Yani yakine hem Türkmenistan'a geçirilen saylovların ön yanı yurdun 20 meçitlerine sadaka çareleri geçirildi. Azatlyk radiosunun havarçısı Mary vilayatynyň baş meçidine geçirilen şeýle sadakaların birine 600-700 adamın üýüşürlendigini ve olara Serdar'ın saylovlarda yeňiş kazanmak üçin doga dile getirilendigini habar berýär. Bu sadaka edari kärhanalaryň başlıkları ve telekeçiler tarafından guramalaşdyryldy diýip Mary Vyryashyjy Azatlyk radiosunun havarçysyna gurrun berdi. Sinçilere göre Türkmenistan'ın öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident wezipesine girişende ilkinji prezident Saparmurat Niyazow tarapyndan kabul edilen gadaganlyklaryň ençemesini ýatyryp halkyň goldugyny munasip bolmaga çalyşdy. Ýurt boýunça pandemiýa çäklendirmelerini gaýtadan goşatmak meýilleri Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine girişmeginiň ideýany gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýylan taratyny 12 mart prezident saýlawlarynyň ýyly süre pandemiýa çäklendirmeleriniň goşudyljakdygy barada maglumat ýaýradylan onaýdýarlar.